លោកវ៉ាឡុននិងលោកចសេអ៊ូត្រូវបានតុលាការក្រុងរងគូនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទកាន់កាប់ឯកសារសម្ងាត់ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអ្នកកសែតទាំងពីរត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំតាំងតែពីខែធ្នូចុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីពួកគេបានស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវទាក់ទិនទៅនឹងហេតុការណ៍កាប់សម្លាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើននាក់ក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីននៅរវាងដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយការចេញសាលក្រមសម្រាប់ទោះនេះប្រតិកម្មបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសធំៗនៅប្រចាំលោកព្រមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនផ្សេងទៀតគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាភូមិកំពុងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានពេលគេបញ្ជូនចេញពីអង្គសាវនាការលោកចសេអ៊ូបានស្រែកថារដ្ឋាភិបាលអាចចាប់យើងដាក់គុកបានតែមិនអាចខ្ទប់ភ្នែកប្រជាជនមិនឲ្យមើលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌បានទេជាការពិតភស្តុតាងសក្តិសិទ្ធិកម្មមានគ្រប់ទាំងអស់ដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីសកម្មភាពឃោរឃៅព្រៃផ្សៃរបស់កងទ័ពភូមាដែលបានធ្វើទៅលើប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ាស្លូតត្រង់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27សីហាដោយបានចោទដោយត្រង់ៗទៅលើកងទ័ពភូមាថាបានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់រង្គាលប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបំណងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសមន្ត្រីទ័ពភូមាធំៗដែលក្នុងចំណោមនោះក៏មានឈ្មោះលោកមានអង្លៀងមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមាទៀតផងឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់នេះលោកចតៃអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលភូមាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលភូមាមិនទទួលស្គាល់របាយការណ៍នេះទេព្រោះថាភូមាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចុះមកអង្កេតនោះទេអ្នកណែនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺសំអាងតែទៅលើព័ត៌មាននិងសាក្សីក្លែងក្លាយក្នុងន័យបង្កាច់បង្ខូចតែកងទ័ពភូមាតែប៉ុណ្ណោះការប្រកែកច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលភូមាស្ដីពីសកម្មភាពកាប់សម្លាប់បោសសម្អាតជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហួសចិត្តរកអ្វីមកថ្លែងមិនបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការចាប់អ្នកកាសែតកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកដោយសារពួកគេបានធ្វើការអង្កេតរឿងនេះគឺរឹងរឹតតែធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ភូមាកាន់តែខ្លាំងមនុស្សតែម្នាក់ដែលស្ថិតនៅជួរមុខគេនឹងរងការរិះគន់នេះគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីភាពស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាព្រមទាំងការកាត់ទោសអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកចោទសួរថាតើលោកស្រីមិនហ៊ានមិនអាចធ្វើអ្វីបានឬក៏លោកស្រីមិនចង់ឲ្យបណ្ដោយតែម្ដងជាង2ឆ្នាំមកហើយដែលគណៈបក្សរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានចូលសភាហើយដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យតែលោកស្រីស៊ូជីមិនមែនជាប្រធានាធិបតីមែនតែនរណាក៏ដឹងដែរថាមនុស្សនៅក្នុងគណៈបក្សរបស់លោកស្រីចាត់ទុកលោកស្រីជាមេធំនិងជាអ្នកគូសវាសកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការស្ងាត់ស្ងៀមរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាការប្រកែកមិនទទួលស្គាល់ការពិតការមិនអើពើឬការកាត់ទោសអ្នកកសែតគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីទាំងស្រុងតែយ៉ាងណាសម្រាប់លោកម៉ុងសុងខាជាអ្នកនិពន្ធនិងជាប្រធានអង្គការមួយឈ្មោះអាតានបានលើកឡើងថាបើយើងមើលពីក្រៅយើងគិតថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានចូលដៃជាមួយកងទ័ពក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ឃើញថាការពិតមិនដូច្នោះទេលោកពន្យល់ថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានជ្រើសរើសយកផ្លូវដើរមួយដោយសុខចិត្តធ្វើសម្បត្តិអំណាចជាមួយពួកកងទ័ពដើម្បីអាចមានឱកាសធ្វើកំណែទម្រង់ប្រទេសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះលោកស្រីគ្មានលទ្ធភាពណាច្រើននឹងអាចរិះគន់ឬប្រឆាំងសកម្មភាពរបស់កងទ័ពបានទេជាការពិតណាស់ក្រសួង3សំខាន់ស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រមយោធាភូមាក្នុងនោះមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងកិច្ចការព្រំដែនពលគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ភូមាទាំងស្រុងមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សគណៈបករបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនោះទេសកម្មភាពកាប់សម្លាប់ធ្វើបាបជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងការចាប់អ្នកកសែតគឺធ្វើឡើងដោយបកពួករបស់កងទ័ពទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោក Aaron Connelly អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថាន Lowy របស់អូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថារឿងដែលថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីមិនអាចធ្វើអ្វីបានព្រោះថាកងទ័ពគៀបជាប់នោះគឺជារឿងចេះតែស្មានស្មាននិយាយតៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញរូបនេះអះអាងថាមានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពតែលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅតែអាចរកវិធីធ្វើបានលោកថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាមនុស្សឆ្លាតណាស់ដូច្នេះបើលោកស្រីចង់យកប្រៀបលើកងទ័ពលើសំណុំរឿងណាមួយគឺលោកស្រីពិតជាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាគឺលោកស្រីមិនចង់ធ្វើតែម្ដង អ្នកជំនាញរូបនេះពន្យល់ថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រញាំនៃផ្នត់គំនិតបែបពុទ្ធសាសនាជ្រុលនិយមដូចជាប្រជាជនភូមិមួយភាគធំដែរដូច្នេះការបណ្ដេញជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវាហាក់ដូចជារឿងសាមញ្ញទៅហើយសម្រាប់លោក Aaron Connelly ទោះមានហេតុផល100ចម្ពោះមកអះអាងក៏ដោយតែការឈោអបដៃរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីឲ្យគេចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកនេះគឺជារឿងមិនអាចអភ័យទោសឲ្យបាននោះទេដូចគ្នាដែរលោក Andrea Grotgeta អ្នកតំណាងសហព័ន្ធអន្តរជាតិការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាមេបកកណ្ដាលអំណាចនៅភូមិលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីពិតជាមានលទ្ធភាពក្នុងការបិទបញ្ចប់រឿងក្តីដ៏អយុត្តិធម៌នេះគូក៏សម្គាល់ដែរថាមានអ្នកជំនាញការបរទេសជាច្រើនអ្នកដែលបានសម្ដែងការខកចិត្តនឹងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាក់ស្ដែងលោក Bill Richardson មន្ត្រីការទូតអាមេរិកដែលត្រូវបានភូមិអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រជុំដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងរ៉ូហីញ៉ាលោក Richardson បានលើកឡើងអំពីកំហឹងរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការចាប់អ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកដាក់ឃុំលោកថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានទាំងចោទអ្នកកសែតទាំងពីរនោះថាជាជនក្បត់ជាតិទៀតផងដោយឡែកលោកមេធាវីខិនម៉ុងចោដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកកសែតទាំងពីរបានលើកឡើងថាលោកមានការខកបំណងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក៏ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកថាជាង2ឆ្នាំមកហើយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងករណីចាប់អ្នកកសែតដែលស៊ើបរឿងជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានេះគឺជាសក្ខីកម្មស្រាប់លោកមេធាវីបន្ថែមថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានចូលសភាមានសម្លេងភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែបកនេះគ្មានចេតនាចង់លុបចោលច្បាប់ចាស់ដែលរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេទូយ៉ាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដែលក្រមយោធាតែងតែប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីចេញតាមចាប់អ្នករិះគន់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមកាលពីក្រមយោធានៃការអំណាចមានមនុស្ស11នាក់បានជាប់បន្ទាក់ច្បាប់នេះតែក្រោយពេលដែលគណៈបកលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានកាន់កាប់អំណាចមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់107នាក់ហើយដែលត្រូវបានគេប្រើច្បាប់នេះមកចាប់ដាក់ឃុំដោយក្នុងនោះមាន14នាក់គឺជាអ្នកកសែតតែកិនទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះដែរក្រសួងព័ត៌មានភូមិកាន់កាប់យ៉ាងផ្ដាច់មុខនៅកសែតដ៏ធំមួយរបស់ភូមិគឺកសែត Global New Light of Myanmar កសែតនេះបានចុះផ្សាយជារឿយៗថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានខុបខិតគ្នាបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសភូមិក៏ប៉ុន្តែលោកស្វេវិននិពន្ធនយោបាយនៃទស្សនវិស័យមីយ៉ាន់ម៉ាណាវបានលើកឡើងថានៅពីក្រោយលេះត្អូញត្អែថាក្រមយោធាគៀបជាប់ធ្វើអ្វីមិនកើតនោះគឺធៀបពិតគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលលែងមានមនសិការក្នុងការការពារតម្លៃសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជនភូមិទូទាំងប្រទេសមិនថាអ្នកនោះកាន់សាសនាអ្វីនោះទេ